Мен жалғыз қалғандайым тек биткойн. Елдің бизнес болсам скил биткойн. Кезетім фит, рил ток және епой. Біздің көшеде бәйтіл болады кейін той. Да, батыл келетіна мұнда бас тұсықпа. Ал мен еркін қозғалам секілді масуқта. Мұны түсінуге сан керек мон жылдай. Еш уайымдамай біздің трек қоржындай. Неге бізді тыңдайт сенің рэп жұлдыздан? Бич көтім сатылмайт мендік жол мен ұстаным. Маған боқ қанша трат сенің тест құлыстарың. Бұл fucking underground әлі есі дұрыстардың. Ес-пес парам, пікір ес-пес парам. Қазық рэпі түрілуде кәне тез-тез тарап. Абаса масыл болғандар бізге пиздес қарап. Крик-клак, бэк-бэк, бам-бам-бам барам. Олар тек бізде дәп, дәті тректер бекер. Жұртқа бейбетшілік ұнамайды түкте. Кумиларыңда шалпы біткен нүкте. Біз қазақ рэпінің көтінен тепкер. Тек бізде дәп, дәті тректер бекер. Жұртқа бейбетшілік ұнамайды түкте. Кумиларыңда шалпы біткен нүкте. Біз қазақ рэпінің көтінен тепкер.
Мен, неге мен, неге менді елде тұрып шектейм тілімді. Сенің жетпейт білімің түсінуге шектей бүлініп. Әні шектей бүлініп дым болмағандай. Енді басқым келеді қазақ бэтлдарына. Одан кәрсің шала туған кетулдарына. Менен боқтық есу саған борыш болып есептелем. Кеткін тауып қалап берем. Енді қара кесекті мен текке бас қоспайды мұндай құрам. Мүсіні тартымды болмаса тұрғызбайды құрам. Бұл да сол секілді енді құлағың қана. Сәл күтсең еттің үйренеді бұлағымға да. Әй, батыл рэпке інім тартыл депкі. Менде алтын бектің іште қалды кегі. Ал батыл рэп қара саундтың алды тегін. Сондықтан мені әкеде бұл жанды жерің.